Един по-дълъг път до полето на боя. Документален проект на програма Христо Ботев, интернет радио Бинар и финландското радио. Посвещава се на финландските войници, участвали в освободителната война през 1877-78 година. На тези, които се върнаха вкъщи и на тези, които не се върнаха от бойното поле.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this female wanted flight to Helsinki.
Глава четвърта. Когато телата загинат.
Military area. Война територия. Опас пропуск. Запрещен.
Пътът наказание.
15 табела, на която пише военна зона, на английски. До нея е написано на руски. Влизането без пропуски е забранено. Заплаха от наказание. Преводът на български звучи нескопосно. Заплаха от наказание. Дали пък да не се върнем обратно? Не искаме да ни наказват.
I want to go back. I don't want to be punished here.
Надписите са на руски, но сме в Хелзинки, Финландия. В тих квартал отдалечен от центъра. Тук през 19 век са били казармите, а сега пред нас е сериозна охранителна система. Тесен коридор между решетки и после бариера. Военна зона. Искаме да посетим паметника на загиналите в руско-турската война финландски лейбгвардейци. Ние, българо-финландския радиоекип. А сме пред военна зона.
Паметникът е построен през 1881 от Франс Анатолиус Сьостром. Мемориал в памет на битката при Горни Дъбник е неговото име. Построен е на най-естественото му място, тогавашния манеж на 3-ти фински стрелкови батальон, обаче времето минава, сградите остават, но поемат нови функции и сега той се оказва във вътрешния двор на Министерство на отбраната.
Докато архитектът Франс Сьостром чертае скиците на паметника през 1880 година, в новоосвободена България генерал Казимир Енрод дискутира държавното управление преди да стане министър-председател. А поручик Вилхем фон Вент, още един финландец, някъде съвсем наблизо до манежа, дописва с изящни завръртулки последното изречение на дневника си, озаглавен «Описание на кампанията срещу турците 1877-1878 година» и слага финалната точка. Всичко това през 1880.
Kun mä en ymmärtänyt, että meidän olisi pitänyt pyytää etukäteen lupaa. Meillä on tämmöinen yhteistyöproduktio Yleisradion ja Bulgarian radion kanssa. Me tehdään siitä Turkin sodasta 1800-luvulla.
Saila Valkama on finlandskuto radio razgovaras čoveka od propuska na vojnata zona i ni predstavlja. Toi iska ličnite ni karti. Davamme si kartite i čekame. Koridor među rešetkite je tesen i počti ne mrdame.
От всички възможни чужди езици за език на предупредителните надписи е избран руският. Дали пък това не е военната лексика на императорската лейбгвардия, най-елитната войска през 19 век? Безупречен е и руският на 32 годишният по това време фон Вент. Описал акуратно тръгването на батальона от тук, от този квартал, съпроводен от огромна тълпа граждани на Хелзинки на един дълъг път до полето на боя. И докато разчитахме дневника му 135 години по-късно, и ние поехме с батальона на юг.
Пропътувах на Европа, докъдето е стигала железницата, после пеша, през Дунав и пак пеша. След почти 2 месеца стигнахме толкова на юг, в старите римски земи, както коментират офицерите във влака. В Горна Студена ни посрещна негово императорско височество Александър II. После спряхме на живописната височина при село Бъркач, откъдето се вижда шосето Плевен София в очакване на големия бой.
Точно в 1 часа след полунощ на 12 октомври, батальоните потеглиха в взводни колони от село Яни Бъркач. Но в този паметен за нас ден, в строя се намираха 2 мащабни офицери, командирът на батальона флигел адютант полковник барон Рамзай и подполковник Сунман, 16 офицери, 50 музиканти, 69 подофицери, 646 войници и 26 нестроеваци, между които 16 санитари. Нощта беше влажна и студена. Луната само от време на време осветяваше през мъглата, движещите се в дълбока тишина строеви колони. Към 3 часа колоната приближи село Чириково, свърна надясно от пътя, пресече полето и се спусна по стръмен планински склон към указания брод на река Вит. При това спускане един от войниците не изпълни заповедта пушки високо над главата и за съжаление избоде окото на идващия зад него подофицер. Колоната мина през брода с вода до коленете и тръгна към мястото на съсредоточаване, където трябваше да изчака момента на общото настъпление. След прочитане на молитвата, батальоните тръгнаха напред точно в 6:15.
В рамките на около 20 дена те буквално нямат време от Дунав до Плевен, достигайки, да се подготвят и да се запознаят с ситуацията, в която са вкарани. Защото 24 октомври е голямото сражение при Горния Дъбник, в което те всъщност попадат в най-голямата касапница. И в откъсите от тези спомени или кореспонденция на финландски войници от по-късно време запазени, аз съм попадал на едни невероятни описания на сцената на бойното поле с труповете на убитите, стенещите ранени, избити коне и така нататък. Това е една сцена, в която изведнъж ти идваш от тихото Хелзинки, минал нали, през цялата Руска империя, достигайки до българските територии, изведнъж попадаш на тази кръвопролитна сцена. Това наистина е било много сериозен психологически така, удар върху съзнанието на тези доброволци.
Формира се общ фронт срещу врага, като при това престрояване батальонът попадна на първа линия. Втора рота на капитан Енберг и трета рота на капитан Бремер бяха отпред. След 200 крачки противниковите куршуми достигнаха нашата верига и на разстояние 2000 крачки от редута беше смъртно ранен дясно фланговият войник Смитс. Въпреки, че огромното царевично поле силно затрудняваше придвижването напред, войниците без да обръщат внимание на силния неприятелски огън настъпиха с рядко срещан устрем. При излизането им от царевичното поле, когато пред очите им ясно се открои турската отбранителна позиция, големият редут на дясната западна страна на шосето и малкият редут на лявата страна, веригата под командването на подполковник Сунман продължи да настъпва на прибежки, като левия фланг беше изнесен напред. На разстояние 1200 крачки от редута, на по-добрите стрелци беше заповядано да открият огън.
And were they thinking about a probable death?
А минавало ли им през ум, че могат да не се върнат вкъщи, че могат да бъдат убити?
Well, most of them do mention that sometimes they were thinking about that I might be killed or might be wounded or something like that.
Повечето от тях споменават, че понякога мислят за това, че могат да бъдат убити или ранени, но си мислят, че за жанра като такъв не е било типично такива мисли да бъдат споделени, защото те не са смятани за подходящи за войници. Ако войниците се страхуват, не са истински войници. Всъщност повечето от тези мемуари са писани, за да подчертаят, че войниците са смели войници и също така да създадат модели за бъдещите войници.
For future soldiers after the war in both in Finnish and
след войната, в продължение на 20-25 години, на фински и на шведски език е излизало специално издание, което се е казвало Четива за войници. Това издание са публикувани много истории от руско-турската война, така че части от мемуарите най-напред са публикувани там, а едва по-късно издадени като самостоятелни книги.
Memories which were later published as a book were at first published in this journal.
Историците Пламен Митев от Софийския университет и Тео Волайтила от университета в Йоенсо, Финландия, не са чели дневника на поручик фон Вент, но са проучвали мемуарите и кореспонденциите на други фински
лейб-гвардейци.
Интересувам се от Балканите от много време, бих казал през цялото време.
Неприятелският огън се усилваше всяка минута, а равното, покрито само на места с дребни храсти поле, не предоставяше и най-малкото място за укритие. Поради това, когато от разстояние 800 крачки цялата верига откри огън, пораженията сред хората вече станаха значителни. В 10 часа лейб-гвардейците завладяха малкия редут. Турците се прехвърляха, за да се спасят в големия редут, но попаднаха под огъня на първата наша линия. А когато към 17 часа започна да се стъмва, а войските бяха готови за провеждането на стремителна атака, неприятелят, без да дочака последния удар, издигна бяло знаме, но стремилите се към редута военни части бяха посрещнати с огън от отстъпващите турци. Последвалата след това доста оживена престрелка и ръкопашна схватка бяха преустановени с много усилия.
Right. Let's take a look at the courtyard here.
We are not allowed.
We are not allowed?
We have to wait.
Yeah.
We are waiting for somebody.
Чакаме. Можем да видим паметника отдалече, но не можем да се приближим. А отдалеч виждаме само, че е черен и че наоколо са паркирани коли. Пред нас сложна решетъчна врата с охранителна система прегражда тесния коридор. Дори и бариерата да е вдигната, само по един човек, при това доста слаб, може да се движи свободно, а ние сме четирима. Чакаме.
Do you know how big is the Finnish army nowadays? What's the size of this army?
You and your numbers.
I lost yes, statistics. You know, they are. Yeah. Yeah. If you ask me how big is the Bulgarian army, I can tell you.
Колко голяма е сега финландската армия? Сойло е театрален режисьор и въпросите ми за цифри буквално я стъписват. Избрал си точното място за такъв въпрос, казва Кая Рантала, нашият звукорежисьор.
Exactly, we are talking about army size and so on. We know that in Imperial Russia the army was huge.
В Имперска Русия армията била огромна. И всеки се е водил на отчет. Ако нещо се случи, просто залепват списъка на стената някъде в центъра и всеки, види ли си името, грабва пушката и тръгва да воюва. Поради особеното положение на Финландия като автономно княжество, повечето финландски войници са доброволци.
Човекът от пропуска се връща и ни отваря вратата. Отваря вратата е неточен израз, защото в действителност той 4 пъти приведе в действие сложния механизъм на преградната бариера, който изкърца 4 пъти една и съща мелодия. Пътят до вътрешния двор е открит.
Гръмогласно ура оповести щастливия изход на 10-часовото кръвопролитно сражение. Звуците за сбор призоваха храбрите войни под техните знамена. Сбирайки своите силно уредели редици, батальонът се разположи в близост до малкия редут, но едва успя да подреди оръжието си и да се приготви за отдих след толкова уморителен ден, когато в съседните части се чу сигнал за тревога. Без да губи време, войската се приготви за бой, но когато узнахме, че причината за тази фалшива тревога са били няколко турци, които са се криели все още в редута и били забелязани, всичко се успокои и уморени от душевното и физическо напрежение, изпоналягахме на влажната и обаграна с кръв земя. На верста и половина от превзетия редут, тленните останки на нашите 24-ма убити бяха събрани и на 14 октомври погребани в обща могила, на която след приключване на погребалния обред беше поставен дървен кръст. По време на битката бяха ранени 5 офицери, 5 музиканти, 5 подофицери и 77 войници. От последните 9 се върнаха в строя.
Yeah.
Добър ден.
Добър ден.
Да ви попитаме, къде се намира парк с оръдията Лавров? Дето...
Далече.
Далече много.
Далече бе.
Вие с влака ли сте дошли?
Да.
Пред 2 км и кунов. Три даже има.
Три.
Най-малко. Пеша.
Ако минат тук край Гена...
Ако минат право нагоре...
Тук горе край Гена и ще дадат горе на това. Ма това кал сега, вие кака ще сите оттам?
Е, кака такава, аз съм пътеки такава.
Има ли друга възможност? Някакъв автобус ще...
Нема, не.
Си...
Нема. Не. Защо не бъде да се вижда горе?
То... А що е запада то... в дясно?
То бъде така, че през него си в дясно оттам. Не, изобщо не е близко.
А никой не пътува в тази посока, настав някой? Не.
Другия начин е да ви хвърля набързо да се прибирам. Ама после трябва да се прибирате пък вие.
А вие с кола ли сте?
Е, това е моят кола. Да ви хвърля там в началото.
Да.
И вие вече може да се върите там по алейките, да се гледате и от сам паметници, от сам паметници и така.
Добре. Добре, добре, страхотно.
Дарни, да.
Тук от там. Хайде да скачете отпред, аз ще към на сцената.
Ти само ли кола,
не
ли?
Не, не.
Ало. Ало.
А тук ли сте роден?
Не. Съпругата ми е от тука.
Решерец, значи, в Гърни.
Ами, 3 години живеем вече тук.
На водома, знаеш. А за 3 години какво научихте за Гърни, да бидето много да ви харесва?
Аз се знам, защото абсолютно всичко, значи тук са хората работливи. И то много работливи. Аз си животни. Има, значи, 1, 2, 3, 4 стада по 150-200 овце си гледат. Печелат от 20, преживяват.
А продават ли мляко?
Продават мляко, разбира се. Правят си сирени вкъщи. Продават си сирени. Аз, например, си купувам само такова сирене.
А улицата никой не иска да ги оправи?
Ами, уж тяха да ги оправят. Оправиха само главната и няма пари. Бета каза, че няма пари.
А случайно да има тук филанци във вашето село или да се идва?
Филанци, не. А идваха на парка, кога идваха? Сега? Скоро идваха. На 20 ноември не беше и предната седмица беше.
А за какво да дадат филанци?
С автобуси идваха. Имаше тържество.
Тържество в парка ли?
Да. Което беше заклал Шилита, имаше курбан там правиха.
За филанците курбан?
Да.
Послати ли?
Тая година не съм ходил, миналата година ходих. И те много харесват, между другото.
Е, донесете ли какво ще на Елеско? А аз не мина от година, всяка година имат.
Всяка година, да, да. Празнува се всяка година. Това са си паметници, сега може всичко да си говорим, обаче те са си паметници, които трябва да се запазват. Минах от тук, че забравих да взема книжка с тих последния момент, да минавам тази магистралата. Иначе главният разклон е по-надолу на 500-600 метра.
А, значи без книжка карам в момента. Аз без кола, вие без книжка.
Да. Значи аз е тук ще обърна, а вие от тук по тая пътешка стигате там, така може да минете надолу да огледате и да видите всичко.
Ами много благодаря, много сте ви. До следващия път да стоим, ще трапаме на вашата порта.
Да.
А как се казвате?
Николай се казва.
Николай, че хубаво, успех ви желая.
Живи и здрави сте.
Живи и здрави и вие.
Всичко добро, чао.
Всичко хубаво.
Тая оръдия. Видим какво пише тук. С деспа, който са прах, офицера в лейб-гвардии гренадерского полка, павших геройско смертью в дел под горнем дубня към 12 октября 1877, т.е. 24 октомври по нов стил. Нападали листа навсякъде.
Мирише на такова, дето е старо и вижте тези зеленясани плочки. Много ми харесва.
И някак си няма, няма някаква прекомерност, няма някаква грандоманска тежест на тези паметници. Има просто
с човешки размери всичко.
Призва и отгоре пирамида и нещо трябва да пътува към небето.
Един кръст има отгоре.
Смирени. Може би, защото стоя прекалено дълго време тук. Някакси са се сраснали с това, дето е много. Изглежда като част от гората, част от мъха, който е насякъде. Гнилото насякъде. Един такъв много тъжен парк. А може би, защото е такъв сезон. Искаш да записиш нещо?
Мик тук е...
А как се смълча?
Тук е едно велико мълчание настанало наистина. Няма никакви хора, като че ли няма и птици, нищо не се чува. А, птици все пак има.
Става на 33 години, на 19 февруари 1877. Къде ли е празнувал рождения си ден? Силно вероятно е това да е станало някъде около Правец, където сме и ние, между заоблените склонове на Стара планина, насреща е Финландския връх, а бой е там нарекли бой в облаците, защото се е водил толкова високо в планината, че мъглите останали долу, в долината, там където сега се извиват крехките виадукти на магистралата. Разбира се, той не споменава и дума за рождения си ден в дневника, а с присъщата си квардейска доблест и прецизност описва подробно по-нататъчния път и сражение на батальона. Тетевен, Правец, Урхание, днешния Ботевград, след това преминават при минус 20 градусови температури прохода Рабаконак.
Преминаването на Балкана през зимата. Това е едно тежко изпитание за всички, защото финландските войници имат съдбата на, и на немалко от руските войници. Те не са добре подготвени, не са добре екипирани. И дори с полулетни, полуесени дрехи трябва да извършат този зимен преход, което е нещо жестоко. Вярно, те са свикнали с по-северните температури, но зимата е много жестока. 77-78 година. И те го изпитват. А това, което съм запомнил, между другото, и винаги го разказвам с голямо удоволствие на студентите, е, че за първи път финландците правят коледна украса на елхички около 24, 25, 26 тия дни. Те се намират в Балкана, в една изключително жестока зима, при много трудни условия, но успяват да украсят с цигарени хартийки и с памук от санитарите няколко елхички, което за тях е начин да отбележат този голям християнски празник, а по това време местното българско население няма представа за този тип украса, за такъв вид използване на елхички, такъв името, нали, на раждането на Христос. И за мен това винаги е било много любопитно, точно като цивилизационния обмен, който се получава между българи и финландци в малкото контакти, които те са имали все пак по това време.
In one memories of an under officer there is a long description related to...
В дневника на един от офицерите има дълго етнографско описание, описание на българска сватба. Мисля, че това не е нещо, което самият той е видял. Мисля, че е взето от някаква немска етнография, защото той самият едва ли имал време да наблюдава сватбена церемония и подобни неща. Така че това ми изглежда невъзможно.
What I think is interesting is that he, however, inserted it or took it.
Но интересното е, че той е включил. Вкарал е този епизод като част от мемуарите си за войната. Това показва две неща. Първо, че самият той е бил заинтересован не само от войната, но и от обикновения живот на хората. Нещо нетипично за фините, обикновените фини от това време.
They were interested, but more on Finno-Ugric people than
Те са се интересували лично повече от угрофините, отколкото от славяните. Другото нещо е, че той искал да каже на читателите си, че хората, за които фините са се сражавали, са водили доста нормален, доста обичаен и подобен на този във Финландия живот. Така че те не са били някакви екзотични хора там някъде далеч, а човешки същества, каквито сме и ние самите, и това си мисля, че е много интересно. А кой е авторът на този дневник? Неговото име е Паландер, Уилям Паландер. И на много места е писал за неща, не свързани с войната, а свързани с общо човешки неща, с човека изобщо.
Things which are not related to war, which are more have more to do with humanistic view on humanity in general.
Бил е подофицер и по-образован от повечето си другари и е писал на фински, въпреки че шведският е бил езикът на семейството му. Паландер е добре познато фамилно име във Финландия днес.
Паландер is a very known family in Finland.
Пак в този зимен преход един от финландските офицери пише писмо на съпругата си, в което разказва за това как е посрещнат от едно българско семейство, малко селце, и с удоволствие разказва как за първи път е ял пресния хляб, защото преминавайки през това село покрай къщата на една млада българка, която е била в къща с децата си, той изведнъж усеща миризмата на пресния хляб, на топъл хляб, и се отбива и е изненадан с какво с каква добра воля е посрещнат и е нагостен, и след това разказва ни за този епизод от своя боен път в екстремални условия, защото всяка война е ситуация, в която се изправиш пред невероятни изпитания. Човешкото, нали, понякога взима връх, и дай Боже, че става така. Това е част от цената, която се плаща, кървата цена на българската свобода. Фактът, че от близо 900 финландци над 500 се връщат ранени, кой по-тежко, кой по-леко, значи той носи за цял живот спомена за тази кървава драма, през която е преминал. И този спомен той след това го предава на деца, на внуци.
После се сражават при Враждебна и на 4 януари 1878 влизат в София, после Пловдив. След кръвопролитно сражение при Железния мост пленяват стотина урадия Круп, една сериозна военна плячка. После Свиленград, където мостът на река Марица е бил отнесен, бродът много дълбок и е трябвало да газа дълбоко до шия. После Одрин, там влизат без бой. И трети фински батальон, пълен състав, се разполага в разкошния чаен павилион, принадлежащ на гръцки банкер, който напуснал града при появата на войските. И за 8-те дни престой успява да закърпят униформите и обувките си. Обаче хлябът не достига, градските пекарни не смогват, а сухарите свършват. После Яшил Кьой или Сан Стефано, точното място на пребиваване на батальона е в Уричек Медже, днес квартал на Истанбул.
На 5 април 1878 година се получи заповед батальонът незабавно да се приготви за връщане в родината. На 10-ти същия месец батальонът напусна в Уричек Медже. На площада пред главната квартира в Сан Стефано, негово императорско височество, главнокомандващият благоволи да направи преглед на батальона, благодари на офицерите и нишите чинове и се сбогува с тях. След това започна прехвърлянето и настаняването в парахода Черкасск на Черноморската компания. На следващия ден, 11 април 1878 година, корабът напусна Сан Стефано, но се забави два дни в Буюк-Дере поради буря и едва на 15 април пристигна в Одеса. При проведения медицински преглед 86 човека се оказаха заразени с тиф и бяха изпратени в лазарет. На 17 април с два железопътни ешелона батальонът продължи нататък и на 28 април се завърна в Хелзинки, където след възторженото посрещане и тържествен молебен се разположи в своите казармени помещения.
Miten he nämä, oliko nämä missä asemassa olevia, oliko ne sotilaita vai?
Tämä oli sotilaita, lähinnä tarkkaampuja. Tämä on niin kuin tarkkaampuja pataljoonana.
Накрая все пак сме пред паметника. Не е черен, а почернял от времето. През 1881 камъкът очевидно е бил светъл. Наоколо са паркирани колите на министерството, няколко дървета с голи клони, въпреки че е краят на април, един доста просторен вътрешен двор.
You see? Here it's written. Third finish.
Yeah.
Battalion. 1877-1878.
Да, да. Тук
какво пише точно? Четем изписаните имена. Най-накрая можем да прочетем имената. Исак Линтула, Херман Кукунен, Клас Смитс. Това е войникът, когато убиват пред очите на поручик фон Вент. Карл Лемке, Даниел Сорса, Михел Кархо, Фредерик Лагер, Андерс Талви, Оскар Велин, Александър Велгрен, Густав Лепанен, Йохан Еклунд, Антон Пихелфликт, Йохан Йохансон, Исак Грондал. Общо 27 имена. Имената на тези, които не са се върнали от бойното поле.
Snipers battalion.
Yeah.
Is this the word sniper?
Войници или офицери са били? Тук е написано, че са стрелци, снайперс. Трети лейбгвардейски стрелкови фински батальон. Това ли е финландската дума за стрелци? Не, това е думата за убити. За убитите и ранени другари, казва Кай Рантала. Написано и на шведски отдолу. А от другата страна?
Горни Дъбник, Правец, Балкан, Долни Камарци, Враждебна, Филипопол, Константинопол.
От другата страна на паметника е написан маршрутът. Пътят на военната кампания. Същият, който следвахме и ние. Горни Дъбник, Правец, Балкан, Долно Камарци, Враждебна, Филипопол, Константинопол.
А името Горни Дъбник тук не е Горни Дъбник, а Горни Дубняк, защото е взето от руски. Дори в начина на изписване на имената можем да видим следи от историческия период. Тази смесица от езици – фински, шведски, руски, немски, български, защото след странни малки пречупвания стигаме и до оригиналните български имена. Тази смесица от езици върху камъка отразява истинската езикова смесица на онази реалност.
Isn't it the barracks of the Life Guard Regiment?
Eikö se ollut tässä ne parakettineet silloin?
Tuo iso rakennus on Gardin maneesi. Niin sieltä on lähtenyt tää porukka. Turkin sota.
И по това време тук е бил манежът на нашия фински батальон. А отзад, през улицата са казармите.
Näin, mutta siinä on nykyisin portti tämmöinen. Siellä on ollut ratsastushalli.
Joo.
Ja tuossa kadulla näkyy hevosen päitä, niin kannattaa kuvata nekin.
Okei,
kiitos. Se on ihan hieno muutenkin rakennus, se pääty.
Joo.
Kyllä.
No me käydään siinä vielä.
Ja siinä pääsee ihan tuosta kävelee vaan ylöspäin.
Joo, selvä.
Joo. Siitä, joo, kyllä. No niin, hei, ja kesää.
Joo.
Минаваме отново през сложните бариери на военната зона. Отново сме на улицата и след няколко крачки сиваме зад ъгъла. Уличката е тясна, толкова тясна, колкото и през 1877. И тиха. Тогава обаче със сигурност е била доста по-шумна.
И ето ни пред самата сграда на казармите с цвят на топла керамида, високи овални прозорци, камени в глави на коне украсяват фасадата, конете на батальона. И ето ни най-накрая в точката на тръгване. Там, където войната е започнала за Финландия. Там, откъдето лейбгвардейците тръгнали на един толкова дълъг път до полето на боя, че финландците казват: никога финландци не са ходили толкова далече да се бият.
Походът продължи общо 8 месеца. По време на пътуването от Петербург към Хелзинки, всички мундири, шинели и стари вещи бяха изоставени на една от жп станциите и изгорени. Въпреки предприетите мерки, тифозната епидемия продължаваше да гнезди в батальона и в Хелзинки се разрази с невиждана сила. В продължение на няколко месеца заболяха 198 човека, но възможностите за борба с епидемията, санитарните средства и хигиенните мерки толкова отслабиха нейната интензивност, че през юли тя беше спряна, отнасяйки със себе си само 10 души, а останалите 188 оздравяха. съставил, батальонен адъютант получи конвент, проверил командир на батальона генерал-майор Прокопе от свитата на негово височество. Хелзинки, януари 1880 година. Фон Вент е прекарал 34-ти си рожден ден с много голяма вероятност във Финландия и никога няма да узнаем какво се случило с дневника след неговото написване. Никога няма да узнаем дали целта му е била да изпълни дълга си към руския цар или да се защити, ако настанат трудни времена и живота му е бил атакуван. Знаем само, че дневникът никога не е бил публикуван, нито докато Фон Вент е бил жив и е довършил кариерата си на воен, нито след това. Но е съвсем очевидно, че това е дневник писан от автор не заради самия себе си, не за да запази собствените си спомени, а да бъде четен, но четен не като роман за войната. Той в никакъв случай не е писател, а като обективно, подробно описание на кампанията. Искал е просто да съхрани спомените за тази историческа реалност, за тези трагични събития. Знаем обаче и още едно нещо. В списъка с имена на финландските лейб-гвардейци, получили ордени заради проявена храброст във войната, го има и него.
Лейтенант Фридрих Вилхелм фон Вент, награден с орден Свети Владимир първа степен и Света Анна втора степен.
Илияна Карагьозова от панорамата в Плевен прочете дълъг списък от имена на наградени лейб-гвардейци и нашият летописец е там. Това е втората следа от него в България. Дневникът беше първата, на която попаднахме и вече е напълно и несъмнено ясно, че освен прецизен разказвач, е бил и много храбър воин.
So another Finnish general.
Yeah.
Same as Casimir Ernman.
Yeah.
Всички униформи на финските лейб-гвардейци са изгорени. Не остава нито една, нито в България, нито в Финландия. В Финландия обаче успява да направят реплика на модела мундир от 1876-та и когато с Ойла Валкъм обходихме музея в Плевен, попаднахме на писмо, написано на 2 май 1986-та на финландски и подписано от Мауно Койвисто, президент на Финландия. Там ставаше дума и за униформите.
Минула е татен тилайсус кунниота каукана котимастан Булгариаса.
В Финландия сега е реставрирана една униформа, използвана от гвардейски войник през 1877-78, която ще бъде предадена чрез моя посланник в София като подарък на музея. Моето скромно желание е тази униформа, изложена в музея, да напомня на сегашните и бъдещите поколения за този принос, който бе даден от Финландската гвардия за свободата на българската държава и българския народ.
Параход с името Черкаск на Одеското пароплавателно дружество претърпява злополука и потъва край българския бряг на 29 януари 1882 година след удар с подводни скали. Не е ясно дали става дума за същия параход.
Пресичаме България от 1877-78 заедно с финските лейб-гвардейци и я виждаме през техните очи. Дойдохме до тук с влак, а връщането вкъщи в Финландия е било с кораб.
Yes.
Да, те се връщат с кораб и в една от песните, които всеки във Финландия знае, потвърждава професор Лайтила. Дали защото е създадена във Финландия, дали защото изразява гледната точка на близките, тези, които остават да чакат и никога не виждат България, или поради различни исторически, географски, творчески превратности на колективната памет, в тази популярна финландска песен има грешки. Вместо да тръгнат на война с влак от железопътната гара в Хелзинки, гвардейците в песента тръгват с кораб. Те отплават от пристанище. Това е поема. Трябва да е поетично и мисля, че пристанището е много по-поетично от гарата. Освен това, като пътуваш по море надалеч, е много по-опасно, а и пътуваш много по-дълго, отколкото с влак. А в песента за връщането от война, песен, която пеят и на семейните празненства в рода на Сойла, песен, с която приспиват децата във Финландия, идеята за екзотично място, до което се достига с кораб, е залегнала така дълбоко, че се пее за бреговете на Горни Дъбник и пясъците на Балкана.
Yeah.
батальонът ми се връща у дома, в сладките зелени поля на Финландия. О, скъпо отечество, благословен мой север, няма земя по-скъпо ценна. Музиката продължава да ечи, докато фините маршируват по бреговете на Горния Дубник. Понесохме толкова много студ и глад, докато се сражавахме в Балкана. Погребаха момчетата в пясъците на Балкана, на другия бряг на Дунав. Когато телата загинат, остават душите, като наследство за скъпоценното отечество. О, скъпо отечество, благословен мой север, няма земя по-скъпоценна. Слушахте глава четвърта, когато телата загинат. Документалният проект Един по-дълъг път до полето на боя на програма Христо Ботев, интернет радио Бинар и Финландското радио. За продукцията работих Даниела Манолова, Борислав Евлогиев, Сойла Валкама, Кай Рантала и Живко Марев. Редактор Майя Динева. Продуценти Паулиана Новакова и Хама Каристо.